habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laantaafka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington. waa fiidnimo aaxadaha bisha nofembarna waa labaatan sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a koobka kubadda cagta adduunyada oo ka bilowday dalka qatar.
xafladda aad ay u qurux badnayd, shucuurta dadku aaday u kacsanayd, waxaa waaye wax aan la filaynina meesha ka dhacay. xaflad aad u qurux badan, dad badan ka soo qayb galeen, garoonka gudihiisa isa dhaaf bannaankiisa xitaa buuxay. marka wax aan laga sheekayn karina dhacay oo cajiib ahaa oo aad u qurux badan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maalintii labaad booqanaya gobollada dhexe ee soomaaliya.
markaasi nin cadow ah oo waxba reebayn oon dadka nolol u ogoleen sharaf iyo karaamo iyo cizi aan ogoleen waayo amnigeenna iyo nabaddeenna iyo degganaanshiyaheenna iyo horumar nololeed inaan gaarnaahi shabaab in la waayo ku xiran tahay.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan caalamka iyo soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. wasaaradda difaaca ee dalka turkiga ayaa sheegtay axadda maanta ah in weerar dhinaca cirka ah ay ku qaadeen gobolka dhanka waqooyi ku yaala ee xuduudda siriya iyo ciraaq, halkaasoo ay wasaaraddu sheegtay in ay ku bartilmaameedsadeen kooxo ay aaminsan tahay inay mas-uul ka ahaayeen qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaalada istanbul ee caasimadda dalkaasi waa caasimadda labaad ee dalkaasi. wasaaraddu waxay sheegtay in duqeyn cirka ah ay la beegsatay kooxda BKK iyo kooxda kale ee loo soo gaabiyo YPG ee reer siriya. turkiga ayaa ku eedeeyay kooxahaasi in ay labaduba mas-uul ka ahaayeen weerarkii lixda qof ay ku dhinteen, in ka badan sideetanka qofna ay ku dhaawacmeen ee ka dhacay magaalada istanbul. BKK iyo YPG ayaa labaduba beeneeyay inay wax luga ku lahaayeen weerarkaasi. kooxda YPG ayaa waxaa taageera Mareykanka, waxaana ay dagaal kula jirtaa kooxda ISIS. shiinaha ayaa isna maanta waxaada ku dhawaaqeen qofkii ugu horreeyey uu dalkaasi ugu geeriyooday xanuunka COVID-19 ku dhowaad muddo lix bilood ah oo qofna xanuunkaasi aanu ku dilin dalka shiinaha, waxaana ay tani kusoo beegmaysaa xilli waddankaasi uu yaraynayo ama uu khafiifinayo xayiraadihii xanuunka COVID-19. qofka u dhinta xanuunkan oo ahaa 87 jir ayaa ah qofkii ugu horreeyey ee ay guddiga qaran ee caafimaadka ay soo wariyaan tan iyo bishii May 26-keedii. shiinaha ayaa axaddii sidoo kale ku dhawaaqay in la helay 24,215 qof oo kaysas cusub ah 24-kii saac ee lasoo dhaafay. dadkan ayaa badankooda aan lahayn wax calaamada ah. shiinaha ayaa dalkiisa waxaa lagu qiyaasaa in dhinaca tallaalka marka la fiiriyo 92% ay tallaalan yihiin ama ay qaateen ugu yaraan hal tallaal. tiradan ayaa waxaa marka la eego dadka da'da ah waxay noqonaysaa mid 65% ah, waxaana la sheegay in ay tallaalan yihiin dadkaasi tiro aad u yar marka la fiiriyo wixii ka yar 80 sano, waa waxa ka weyn 80 sano. guddigan ayaan faahfaahin ka bixin tallaalka iyo qofkan ugu dambeeya ee dhintay inuu qabay tallaal iyo in kale. Elon Musk ayaa dib u soo celiyey akaunkii Twitter-ka ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Musk oo ah milkiilaha cusub ee muranka dhaliya ee shirkadda Twitter ayaa dib u soo celiyey akaunkii Trump kadib markii 51% dadkii ka jawaabayay ra'yi ururinta Twitter-ka ay u codeeyeen in dib loogu soo celiya akaunkaasi isticmaalkiisa Donald Trump. in ka badan 15 milyan oo isticmaala Twitter-ka ayaa u codeeyey. تويتر که ایام ممنوعی اکون که ترامپ کدی مرکی کوه تاجر سن ترامپ ای ورن اقل که کنگرس کمرایکن که لحدی جنوری لبادی کن یه کوی لوا تنکی حلقاسی ایا کنگرس که وحاء و لحه کلفدی لغو عدهنا یه گوشا مدحوینا بایدن ای حلقاسی ایلا ای حد معد ترامپ این او دونه یه این او کسالاب تویتر که این کلی وحن مغلب ویری اینا نو هلنی عدد ووین او آن سیدو کلا کنقونا تویتر که ما أرك السبب أن وما واحد سببها أيوه دونالد ترامب تانيه مركي لقى جوجي تويتر كأي ترامب وحاول باللعبي برتيس بلشدة إلغو مقعابو تروث سوشال إغوتوريال جيني أي أحد مانتا وحي أدريرين دادكو ذا إن أي دورتان ويو عذيان مدحوين تدارو أو بيان غن كويما أو أي أبالان تحي إن أوكو قوليس تمركي لحاد muddo xileedka ah wadankaasi ku yaala galbeedka Afrika iyadoo ay san jirin cid mucaarada oo la tartamaysa Obiango oo ah 80 sano jir ayaa xukunka hayay in ka badan 43 sano waa muddada ugu dheer ee madax dawladeed nool maanta marka laga reebo dadka boqorada ah dhowr iyo 10 cod bixiya ayaa durba saf u galay markii albaabada laga furay goob cod bixineed oo laga dhisay iskuul ku yaala degmada Semu ee Malabo subaxnimadii hore ee Saaka cod bixintu si wanaagsan ayay u socotaa wax walbana waa caadi dhamaan muwaadiniinta waa inay codeeyaan Norberto Ondo Ok ah nin ka shaqeeya dayactirka talaagadaha ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Obiango waxa kula tartamaya kursiga Andres Osano Ondo oo ah 26 jir kana tirsan xisbiga kaliya ee mucaaradka ah ee waddankaasi uu leeyahay. kan nagala socotaana waa VOA Washington. Ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunyada ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada Doha ee dalka Qatar. Munaasabad ka turjumaysa dhaqanka iyo soo dhaweynta waddankaasi ayaa lagu soo bandhigay oo ay soo bandhigeen fanaaniinta waddankaasi u dhashay. Waxaana tartanka furay oo soo dhaweeyay ka qaybgalayaasha Amirka dalkaasi Tamim bin Hamad Al-Thani waa dalkii ugu horeeyay ee ku yaala dunida Carabta iyo Bariga Dhexe ee marti geliya ciyaaraha adduunka oo 4 sanaba mar la qabto. Madaxda kale ee ka socota caalamka ayaa iyana ka qayb galaya xafladda furitaanka oo goor dhaweyd ka dhacday Al-Bayt Stadium. Ciyaarta ugu horeysa ayaa dhex maraysa waddanka martida loo yahay ee Qatar iyo waddanka ku yaala koonfurta Amerika ee Ecuador. Haddaba sida ay xafladdu u dhaxday iyo koobka ciyaaraha ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Xasan Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo loo yaqaan Xasan Batis oo ka mid ah Soomaalida ku nool Qatar waxa kale oo Maxamed Bashiir wareystay Haweeye Ismaaciil oo iyana ka mid ah Soomaaliya oo ciyaarahan markaasi daawaneysa
magacaygu waa Xasan waxaan ka la hadlayaa waddanka Qatar Doha iyo xafladdu waxay u dhacday si aad cajiib u ah oo qurux badan waxay ahayd World Cup-kii lagu qabtay koobka adduunka oo ugu horeeyay lagu qabto Middle East ama wadamadan Carabta Bariga Dhexe xafladdu si qurux badan bay u dhacday waxaana ka soo qayb galay madax aad u fara badan cajiib ahayd waxa laga sheekeyn karin ahayd oo sidii la filayay iyo sida qurux badan ah
marka xafladda kadib waxa toos u bilaaban doona ciyaaraha dhexmaraya dalalka kala duwan waxaan ugu horeeya dalka Qatar iyo Ecuador bal ciyaartaas laftigeeda sida loo filayo iyo maxaa laga filayaa sidee Qatar isku diyaarisay ciyaartan maadaama ayadu marti gelinayso ciyaarahana
iyo Qatar aad isku diyaarisay oo bilihii hadda ugu dambeeyay waxay xataa tababar ku qaadanayeen teamka National Qatar wadamadan Europe-ka oo Switzerland gaar ahaan san jeclahay marka aaday isugu diyaariyeen wadankoodii maadaama lagu qabanayo waxay niyadooda aaday hamigooda aad ugu sareeya waxayna aad u rajaynayaan inay natiijo fiican ka gaarayaan inkastoo wadamada carabta Middle East wixii horey uga soo qayb galay hadda ka hor ilaa hadda jirin tiim soo gaaray meelaha ugu dambeysa haddana rajadooda maxamed aaday hamyo ugu hamyo weeyihiin inay meel fiican ka gaaraan. Waxaa jooga amiirkii waddanka Qatar Tamiin ayaa xafladda kasoo qayb galay. Waxaa joogay oo kale amiirka aabihii oo ah amiirkii hore ee waddanka Qatar Xamed, madax fara badanaa kasoo qayb gashay uu kamid yahay boqorka dhaxalsugaha boqorka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Waxaa kasoo qayb galay sidoo kaleeto madaxweynaha FIFA Infantino. Marka rajada tiimka qaranka Qatar aada ugu sareeya, wayna aadin ugu hami weyi inay meel fiican soo gaari doonaan, gaar ahaan ciyaarta galabta waxay aada u rajaynayaan inay badin doonaan insha allah.
Waa tahay xasanow, bal garoonka waad joogtay, bal shucuurta dadka maxaad nooga sheegi kartaa furitaankii xafladda?
Maxamedow, xafladda aada ayay u qurux badnayd, shucuurta dadku aada ay u kacsanayd. Waxaa waaye wax aan la filaynina meesha ka dhacay, xaflad aada u qurux badan, dad badan kasoo qayb galeen, garoonka gudihiisa iska dhaaf banaankiisa xitaa buuxay. Marka wax aan laga sheekeyn karinaa dhacay, oo cajiib ahaa oo aada u qurux badan. Xafladduna sidii si qurux badan ay u dhacday. Hadda waxaan sugaynaa ciyaartii oo mar dhow bilaaban doonta.
Bal ka waran dalka Qatar, adigu waa degan tahay, sida ay taageerayaashu usoo camireen iyo dadka faraha badan ee yimid u yimid inay daawadaan ciyaaraha?
Waxaa yimid caalamka meel kastaa loogu kala yimid, qaarad walbaa laga yimid. Waxaa dadka yimid nooc walbay leeyihiin, qaarad walbay isugu jiraan. Waddanka aada u buuxa, waxaa ka dareemaysaa inay waddanka aada loo soo buuxsamay oo yani taageerayaal aada u fara badan ay imaadeen, kasoo bilow aeroboorka ilaa muxuu ahaa magaalada gudaheeda. Dadka taageerayaasha ah oo imaaday waxaa looga dhigay free public transportationka, sida metroga, metro linkiga, basaska, tramka, wax walba free ayaa looga dhigay. Marka wallahi taageerayaasha aada u soo buuxsameen, aadaana waddanka loo buuxaa, waana zaxmaduna la ciirciiraaya. Waxaa ila joogta haweeye Ismaaciil oo social media ah caanka, iyadana bulsho iyo baraha bulshadana aada caan u ah oo ila joogta, oo iyadana u timid World Cup inay ka qayb qaadato. Dhinaceedana taageero ahaan iyo World Cup ka qayb qaadasho ahaan u imaatay, oo kugu dhiibaya iyadana la hadal.
Waa taa igu dhiib.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Wacalaykum asalaam. Haweeya, waxaad bal noogu warantaa ciyaarahan inaad daawato, halkeed uga timid?
Waxaan uga yimid odwekabdise, aadaan usiisiida inaad kasoo qaybgalo, maadaamaysaa markii uhoreysay waddan carab islaam ah uhoosi gareeyey koobka ciyaaraha adduunka. Walaahi shucuurteeda markaa covid garo farxadda aan dareemayo, aadaan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo ama ugu yimid magaalada Muqdisho ee Soomaaliya ciyaaraha adduunka inaan soo arko.
Marka waa markii ugu horreysaan filayaa ugu horreysa aad ka qayb gasho ciyaara inaad daawato ciyaaraha?
Haa, waa markii ugu horreysay aan ka qayb galo.
Marka yaad u timid, ma koox gaara ayaa taageeraysay?
Wallahi horta si guud u imaaday, inkastoo kooxda aan taageerayay sideen tahay, aanan rajeynaya inay koobka qaado.
Haweeye Ismaaciil iyo Xasan Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo u waramayay wariyaheena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhinaca kalena, magaalada Hargeysa waxaa ka socda u diyaargarowga daawashada ciyaaraha koobka adduunka. Wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya.
Magaalada Hargeysa maanta si weyn ayaa looga dareemayaa diyaargarowga koobka kubadda cagta adduunka. Haddaba waxaan la kulmay qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa.
Magacaygu waa Yuusuf Xudeyfi, waxaan ku suganahay magaalada Hargeysa. Anigu waxaan taageero u ahay dalka Argentina, waxaana jecelahay insha allah inuu guuleysto.
Assalaamu calaykum, magacaygu waxa weeye Raxma. Koobka adduunka waxaan taageersanay dalka Argentiin.
Maxaad marka Argentiin ku kulantay?
Argentiin waxaan ku xushay, horta waxaa jooga ciyaaryahano fara badan oo aada u fiican, oo Messi oo kale oo kana noqon doona koobkiisi ugu dambeeyey, aan ku taageeray iyo ciyaaryahanada kale.
Magacaygu waa Ridwaan Caydiid Ismaaciil Aki. Koobka dunida ee ka bilaabmaya dalka carbeed ee Qatar ayaa ah kii 2020-aad, waxaana isku waajihi doonaa 23 waddan oo matalaya dalalka dunida ku yaala. 4 sanaba hal mar ayaa la qabtaa dhacda ciyaareedkan. Qaramada dunidu waxaa soo xushin ciyaartoy si dalkooda hooyo guul taariikhi ah ay ugu soo hooyaan. ciyaartoy badan oo xirfad sare leh ayaa koobkan ka qayb galaya, halka qaar kale dhaawacyo iyo xulasho la'aan qaramadooda tababarayaasha hoggaaminaya ah ay dalalkoodii kaga maqan yihiin. dalalka Brazil, Argentine, Faransiiska, Holland iyo Ingiriiska kamida qaramada loo saadaalinayo sanadkan hanashada koobkan, balse anigu waxaan isleeyahay waxa ku guuleysan doona koobka dunida ee 2022 ee dalka Qatar, dalka ugu hanashada badan koobkan ee Brazil, maadaama ay ku hubaysan yihiin ciyaartoy xirfad sare leh oo horyaalada Yurub kaga xamaasha ciyaarista kubadda cagta dunida, iyadoo dalkaasi dhaqaale badan uu ku maalgeliyay garoomo casri ah.
waayahay nin kale dhalinyaro ah oo aad u daayar, magacaaga marka hore?
Magacaygu waa Axmed.
Axmed oo yaa taageeraysa? Ma daawanaysaa ciyaaraha koobka adduunka?
Haa.
Haye?
Waxaan taageeraa kooxda Faransiiska.
Faransiiska taageeraysa?
Haa.
Maxaad ku xulatay?
Waxaan ku xushay yaanaane aad u fiican ba ay joogaa, sida waxaa ka mid ah Pogba iyo Mbappe.
Marka koobka inay qaadaan baad jiraysaa?
Haa.
Xuseen Bilal waxa uu ka mid ahaa ciyaartoygii magaalada Hargeysa muddo kubadda cagta ka soo ciyaarayay.
Qadar Maxamed Akulle, waan ku salaamay adigii idaacadda V O daba. Koobka adduunku ee bilaabmaya maanta oo 20-11-aad, dalka Qatar ka bilaabmaya. ciyaartoyga labta ku bilaabmaysa dalka Ecuador iyo dalka Qatar. Koobkan adduunku wuxuu kaga duwanyahay koobabkii hore ee dunida. Waxaa lagu qabanayaa Bariga Dhexe, dal Islaam baa lagu qabanayaa, aayadaha Qur-aanka lagu furayaa. Allahumma salli ala Muhammad. Waxaa ku jira dalka Qatar ciyaartoy Soomaali oo Akram Afifi, oo nambarka 12-aad ka ciyaaraya baa ku jira, oo isagana aan gaar ugu hambalyeynayno, oo deesjo Soomaali Venezuela koodhan matalaya. Waxaa kale oo ku jira 23 dal baa ciyaaraya. anigu waxaan la socdaa oo aan taageersanahay qaranka Argentine. waxaan rajaynayaa in Lionel Messi uu koobkan qaadi doono oo uu kaga fariisan doono ciyaaraha dunida. kooxo kale badan way jiraan oo adigu la iska taagay, laakiin finalka kaasan anigu la socdaa.
si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa oo aan booqday iyagana ayaa waxaa laga sameeyey fagaarayaal iyo goobo lagu sameeyey muuqaalo loogu talagalay in ciyaaraha si furan looga daawado. hoteelkan Mega Plaza ka mid ah, Cabdi Faarax waa mulkiilaha hoteelka. maxaad ku kalifay in goobtan aad u diyaarisay in dadka ku caweynaya ciyaaraha daawadaan?
annagu haddii aan nahay Mega Plaza Hargeysa, waxaanu u qorsheynay macaamiisha kastamarkayga inaan u diyaarnay meel ay ku daawadaan ciyaaraha, oo aanu wixii sirbisana ugu talagalay. markaasaas aan usii diyaar garowna koobka adduunka ee Qatar lagu qabanayo, oo aad u xiiso badan. markaasaan macaamiisheeda u raali gelino, waxaan ugu talagalay inta kastamarka noo ah inaanu meel weyn aanu diyaarino ay ku daawan karaan ciyaaraha.
Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku jira maalintii labaad ee booqasho uu ku marayo bartamaha Soomaaliya, oo bilihii lasoo dhaafay xudun u ahaa dagaalada ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ay kula jiraan ururka Al-Shabaab. waxaana maanta madaxweynuhu u tagay magaalada Beledweyne. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
safarka maanta uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku yimid magaalada Beledweyne waxa uu qayb ka yahay socdaal dhiirigelin ah oo madaxweynaha uu ku marayo qaybo ka mid ah deegaanada uu ka socdo dagaalka ay dowladdu ku dhawaaqday ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha waxaa garoonka Ugaas Khaliif Ugaas Roble ku soo dhaweeyay xildhibaano iyo mas-uuliyiin isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed. madaxweynaha ayaa booqday burburka xarumaha dowladda iyo goobihii ganacsiga ee ka agdhowaa ee lagu burburiyey qaraxyadii 3-dii bishii Oktoobar ee sanadkan ka dhacay Beledweyne.
xalkeenna Soomaaliya wuxuu ku jiraa oon ammaan dareemi karnaa marka shabaab la waayo. inta shabaab joogo ammaan ma dareemi karta, ammaanna maahin dalkuna ammaan maaha. dadkuna sidaanay ay ugu dhimanayaan tarabtarab ugu dhimanayaanu halhal qofi maahane boqolaal ugu dhimanaya dad qaali ah meeshaa ku dhigtay qof qarax lala baadsada iyo koox meel ku shidaysa qarax lala baadsada iyo maamulka dhan qarax lala baadsada intii ka dhexlabo. markaasi nin cadow ah oo waxba reebayn oon dadka nolol u ogoleyn sharaf iyo karaami iyo cizi aan ogoleyn waayo. amnigeenna iyo nabaddeenna iyo degganaanshiyaheenna iyo horumar nololeed inaan gaarnaahay shabaab in la waayo ku xiran tahay. reer hiiraanne oo dowlad kirshabeellena oo hiiraan ay ka bilowdeen waa kaasi socda ilaa xeeb. hadda maanta halkan kasii maraya وانا سعنا انت كدما سوماليا دنو ضمانه دي اليرا ماشا سنه هدف كنوا سي ام فولتمدان هي ديباتدان مرغدان ان مالك سو تاغنان اي تعزيده وانا شباب وينا دي اليرا مركا ادي هذا وما سنتين انت كنت مت الله ونحريص انت داو عنتين بوقت الله بوق ديو ان كلنا الهي نمرحي الي دك الله لغا دغ انغ يا شباب وانا قرينا دي اليرا هذا وما
madaxweynaha ayaa maashihiisa balad weyn ka hor waxa uu soo maray magaalada dhuusamareeb halkaas oo uu xariga ka jiray dhismaha madaxtooyada cusub ee galmudug ay ku shaqeyn doonto madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir waxa uu kula leeyahay masuuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle xirada ciidamada lama galay Hussein Xasan Daqane VOA baladweyne
magalada Bardale ee gobolka Bay ee maamulka goboleedka Koonfur Galbeed waxaa ka bilowday maanta codbixinta doorashada golaha deegaanka faafahinta warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atosh
maalmihii ugu dambeeyay degmada Bardale ee gobolka Bay waxaa ka socday kulamo ay lahaayeen beelaha oo looga hadlay habka soo xulista xubnaha golaha deegaanka ee shirar dib u heshiisiin oo lagu xallinayo khilaafaadka u dhaxeeya beelaha wada degmada Bardale xubnihii ugu horeeyay golaha deegaanka ayaa saacadii ugu dambeeyay lagu doortay degmada Bardale waxaana la doortay saddex ka mid ah xubnaha golaha deegaanka cusub oo noqonaya 22 xubnood gudoomiyaha doorashada golaha deegaanka degmada Bardale Cabdirasaaq Yara Maxamed ayaa ku dhawaaqay guud ahaan natiijada xildhibaanada golaha deegaanka ee la doortay degmada Bardale ee gobolka Bay
wasaaradda arrimaha gudaha ee wafdiga ay hoggaaminayso maalmahan waxay ku sugnayeen degmada Bardale ee dib u doorashadii consulka mudhiileedkooda dhamaaday waxaa degmada lagu doortay saddex kursi waxayna kala ahaayeen sida soo socota Baashir Dumal waxay doorteen Xasan Yaro Maxamed oo helay 4 cod halka ninka la tartamay Maxamed Isaaq Ibraahimna uu helay 1 cod kursiga labaad oo ah Baashir Garwaale waxaa ku tartamay Isaaq Xasan Ibraahim iyo Cabdi Maxamed Iido waxaa ku guuleystay Isaaq Xasan Ibraahim oo asagana helay 4 cod halka Cabdi Maxamed Iido uu helay 1 cod kursiga saddexaad Baashir Haraw ayadana waxaa ku guuleystay Daawud Maxamed Isaaq oo uu helay 4 cod halka Mustafa Sheekh Isaaqna uu helay 1 cod maanta sidaas darteed kuraasta consulka ahayd oo 22 xubnood ahayd waxaa la doortay saddex xubnood maalmaha soo socdan insha Allah waxaan rajaynaynaa qaybaha kale xaray in doorashada si xalaal iyo xor ah ay ku dhici doonto
wasiirka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Bay ayaa ku sugan degmada Bardale kuwaasi oo ku guda jira dhismaha golaha deegaanka maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in la dhameystiro doorashada golaha deegaanka degmada Bardale waxaana marka la soo dhameystiro xubnaha golaha deegaanka ay dooranayaan gudoomiyaha degmada iyo ku xigeenadiisa laba bil ka hor ayay ahayd markii la kala diray golaha deegaanka degmada Bardale kadib markii uu ka dhamaaday muddadii 4 sano ee la doortay Muqtar Maxamed Atosh VOA Baydhabo
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa todobaadkii hore waxa uu furay kalfadhiga labaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana ku soo aaday xil qayb ka mid ah wadanka ay ka socdaan dagaalka dhanka al-Shabaab hadaba maxay tahay howlaha horyaala baarlamaanka warbixintan waxaa noo soo diray oo arintaasina ku eegay wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare waa aqoonyahan bartay sharciiga
runtii kala fadhiga ee baarlamaanka ee furmay labadii sagole ee sababta kala fadhi loo sameeyay ee loo furo ee madaxweynaha uu timuulad uga hor hadlaayo ee baarlamaanku ay shaqo u galiyaan waxay tahay in ay sameeyaan wuxuu hayay barnaamijyada qaran ee markaa taagan haday nabadgelyo darajito haday caafimaad darajito haday mashaakil dhinaca horumarka ka jirto waxay u raadinayaan markaasayto xulul ama solutions ee programada lagu filiyo marka maadaama kala fadhiga haddu ugu soo aaday xilli xasaasi ah oo runtii nabadgelyadu ay question mark saaran tahay oo wax badan jiro oo wadan kala daasan yahay oo adeeg bixinta ay soconin marka baarlamaanku waxa laga filayaa marka inay soo saaraan xeerar amniga qusayo oo amniga muwaadiniinta wax loo qaban karo waxaa kale oo laga sugayaa maadaama amnigu ballaaran yahay oo amnigu qayb ahaan lagu tiriyo inay ka mid tahay waxbarashada oo caafimaadka biyaha nadiifka ah equal opportunities ka maamul wanaaga waxyaabahaasna waa waxyaabaha amniga taabta weeye. Haddii waxyaabahan ka hadlayo si fiican loo qabtana amniga wuu degayaa, haddii si aan si fiican loo qabnin amdara iman karta. Marka baarlamaanka kala fadhigan waxaa looga fadhiyaa inay soo saaraan xeerarka ayaga National Policy for Development inay soo saaraan, waa wax looga fadhiyay weeyo. Waxaan rajaynayaa baarlamaanka inuu ka duwanaado baarlamaanadii hore oo ka duwanaado oo wax nabadgelyada wax kusu koriyaan xeerar macquula caafimaadka, waxbarashada, midnimada waddanka laga hadlo.
Professor Liban Xuseen Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena ka tirsan ururada bulshada rayidka, ayaa si kooban uga hadlay sharciyada ugu muhiimsan ee waqtigan looga fadhiyo baarlamaanka Soomaaliya inay meel mariyaan.
Run ahaantii waxyaalaha hor yaalla baarlamaanka kala fadhigan cusub waa yani arrimo waaweyn. Shuruuc fara badan way jiraan oo ay ka mid tahay shuruucda dib u qaabaynta nidaamka dhaqaalaha dalka, noocyadiisa kala duwan. Waxaa hor yaalla sharciga xataa la dagaalanka argagixisada iyo sidii loo jihayn lahaa. Waxyaala fara badan oo shuruuc ah ayaa jira oo wasaaradaha xaggooda ay soo diyaariyeen, kuwa hadda ka hor dib loo celiyey oo haddana dib loo soo habeeyey oo mar labaad la keenay. Waxyaalaha oo dhan xeerarka way hor yaallaan, laakiin intaa waxaa sii dheer dhisidii guddiyada qaran qaarkood dib loogu noqday, sida guddiga yacni xuquuqul insaanka baa jira oo aan weli la samayn, guddigii musuqmaasuqa ee maanadhoweed la kala diray dib loo samaynayo ayaa jira, golaha adeega garsoorka iyo guddiyo kale oo iyaguna kaabayaasha qaran ah oo aan looga maarmayn shaqada qaran ayaa iyagana hor yaalla kala fadhigan oo la rabaa in ay la horgeeyo. Intaas waxaan isleeyahay waxaa sii dheer la xisaabtanka oo loo baahan yahay marxaladan kala guurka ah ee dalkana uu ku jiro dagaal, ay jirto abaaro yani ay jiraan, iyo sidoo kale heshiisyo badan oo caalami ah oo xagga batroolka iyo xagga ganacsiga iyo duruufaha caalamka ka jira.
Qodobada mumnaanta leh ee waqtigan dagaaladu socdaan hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah sharciga la dagaalanka argagixisada, sida uu V O A u sheegay xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ka tirsan golaha shacabka.
Sharciga argagixisada wuxuu ka mid yahay 9 sharci oo loo soo gudbiyey golaha shacabkan, waxaa ka mid ah guddiga joogtada ah, waxaana lagu keenay shuruuc noocaas ah oo ka mid ahaa ayaa la keenay. Waxayna runtii maxaa la yiraahdaa maalmaha soo socdaahu ay guddiga joogtada ahu ay u sameyn doonaan schedule ee lagu horkeeno golaha markaas ka bacdi ayagay maxaa la yiraahdaa ka falanqoon doona ee go-aana ka qaadan doona. Baarlamaanadii kan ka horreeyey ee sharciga aanu ma marinin, hadduu noqoto baarlamaanka 9aad iyo hadday noqoto baarlamaanka 10aad, intaba sababa un jira awgeed ma marinin. Laakiin waxaan rajaynayaa inuu baarlamaanka 10aad akhrin doono, shuruucda fiirin doonaan, haddii ay shuruucda dalka aysan ka hor imaaneynina ay noqdaan maxaa la yiraahdaa shuruuc shaqeynaya, hadday dee noqdaan waxyaaba xadgudub inay tahayna waxay u baahantay in laga saaro, oo maxaa la yiraahdaa wixii xadgudub ah laga saaro oo markaasi si hufan loo sharaxo iyadoo la ilaalinayo xuquuqda iyo maxaa la yiraahdaa iyo xaqa ay muwaadiniinta Soomaalida leeyihiin, lagana foojignaanayo argagixisada iyo sida qaabdarada ay dadka ay loo macaamileen intaba. Waxaan rajaynayaa kulley un waxaa iska lahaan doona go-aanka golaha iskale, sababihii baarlamaanka 10aad uu ku mari waayo ma aqaantay anu kamaan tirsanayn, laakiin baarlamaanka 9aad lada badan baa loo yeelay. Waxaan rajaynayaa haddana in maxaa la yiraahdaa xubnaha golahu ay akhrin doonaan wixii markaas loo arko inay u baahan yihiin wax laga bedelana laga codsan doono xukuumadda inay markaas wax ka bedel ku sameyso.
Xildhibaan Cabdisamed ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya muddada uu socdo kalfadhiga labaad ay muhiimadda siin doonaan dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah.
sida ogsoon tahay labada guddoomiye ee labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya labaduba waxay sheegeen inuu yahay maxaa la yiraahdaa dastuurka dhammaystirkiisu waxyaabaha muhiimka u ah oo maxaa la dhahaa aan ay aad u danaynayaan waqtigan in looga faa'iideeyo, maadaama aad ogsoon tahay dastuurkan qabyo qoraalka ah waxaa la soo dhammaystiray oo la keenay 2012 markii laga baxay transitionka. Balantuna waxay ahayd baarlamaanka ka dambeeyo 9aad inuu dhammaystiro, iyo kii 10aad iyo kan hadda 11aad intuba waxa weeye run ahaantii waa waajibaad weyn oo saaran baarlamaanku inay maxaa la yiraahdaa siiyaan ahmiyad gaara.
حسن كافي قويستي في او اي مقدشو.
هل قف ايا كود انت لبكلان وحا كسو غاري داوا فضود كدي مركي هبين نمدي حالي او كودمي قد اي دهب كو قضيين او كيا لا ديگان كا ملحو اي مغالاد اللاس قري oo qiyaastii 40 kilometer u jira halkaasii waana deegaan sanadihii ugu dambeeyay aan ku ahaa qodashada dahabka balse waxa jira dhibaatooyin soo food saaray dadka dahabka halkaasii ka qota kadib markii uu ku dumay godadkaasi dadna ay ku dhinteen sida dadka deegaanka ay sheegeen maxamed xasan oo kamida dadka xogsatada ay dahabka halkaasii ka qota ayaa ah marxuumkii ugu dambeeyay ee meedkiisa laga soo saaray halkaasii maanta barqanimadii kadib markii uu ku dumay godkii uu ku jiray isaga iyo laba kamida dadkii ay asxaabta ahaayeen oo dahabka wada qodanayeen inkastoo laga soo badbaadiyay labadaasii qof uriyeena Fadume Yasin Jaamac ayaa qadka telefoonka waxa ay ku wareysatay Cabdiqaadir Saalax Xasan oo kamid ah dadka deegaankaasi ka qota dahabka goob joogna ka ahaa godkaasi dumay kuna sugan deegaanka Milxo waxa uu VOA-da uga waramay dhacdooyin hore oo ay dad ku dhinteen waxa soo horeen uu ka hadlayaa sida ay wax u dhaceen xalay
xalay waxa wax u dhaceen saddex nin oo kamid ah dadkan ka shaqeeyay sha baa god ku dumay saddexdan magribkii xalay iyagoo dahab ku guraya oo god dhowr iyo 20 mitir hoos u qodon ku jira baa god ku sheegay dumay saddexdan laba dhaawac baa laga soo saaray ninna waa ku dhintay ninka lixdi xalay baa hawshiisa la galay oo godka barnaantiisa la bilaabay 12 kii maanteena gaadhay 12 kii baa meedkiisa laga soo saaray waana laasin
dadka markii laga soo saaray godka maxaa lagu gurmada maxaa laga soo saaray godka qofka
waxa laga soo saaraa wish baa waxa lagu xiraa bahal shaqay ah shamlad baa wishka lagu xiraa bahashaas markaa laga soo saaraa qofka meedka laga soo saaraa godka
dadkii dhaawac ahaa xagee loo soo qaaday
dadkii dhaawac ahaa markaa halkana lagu dhayaa
inta qof ayaa godkaani ku dumay goob joog samow ahayd dad ku dhintay
arigu shaqaf baa goobso waa shan qof dhimasho
waa gartay tirada guud dadka ku dhinta waa imisa
tirada guud kale ilaa 12 ilaa 12 meelahaasan u maleynayaa inay tahay
dhaawacana
dhaawacsa uu tiro male dhaawacsa wax macnaheedu tiro koobi karo maaha
dadka ku noqonaya godadkan inta badan ku duma dadka oo dadku ku dhinteen ma dad hore uga shaqeysan jiray ba mase waa dad cusub aan war ahayn
bay dadka ku noqonaya godadka waa dad hore uga shaqeysan jiray godadkan dahabka waa la kala leeyahay ninna godkiisa nijale deema tago looma dhaafi karo
maxay marka khatarta uga joogi waayeen hadii mar walba qof ku dhinto
dadka miyala daaya dahab dadkii dad muuqanaya nin walba wuxuu leeyahay dahabkaaga deeg guraha ka tagin
adigu imisa sano ayaa ka shaqeysanaysay
anigu hadda muddo 5 sano meelahaas waan joogay
godadka dadka gala ma ku jirtaa
wallahi haa adigu dhowr jeer baan sigtay laakiin sideedaba waxaan kuu sheegayaa waxaan dhimanayaa qofkan dhimanayaa waa qof sababtiisa gasho weeye
caqabada ugu weyni ee sababta in godadku dumaan maxay tahay
caqabada ugu weyn ee sababaysa godadku inay dibaaneen waxa weeyaan waa qodalka dheer iyo wabiyaal biyo oo meesha beejiisa god walba markii aad 15 mitir gaadhid baa biyaha gaaraysa
hadda godkan dubay ninka uu ku dhintay ugu dambeeyay ma biyo lahaa
biyo lahaa xalay lixdii aanu bilownay ilaa xalay lixdii ilaa saaka 12 markaan ka soo saarnay 4 deenaba ku rakibnaa 4 deenaba biyaha tuurayay dadbaada looma heli karo
hadda godka ugu dambeeyay hadda oo ninku uu ku dhintay labada qofna ay ka badbaadeen ma markii ugu horeysay oo dumaba
waa markii labaad markii hore cid kuma dhiman iyadoo markaa godka aan lagu jirin buu dumay ma garatay
hadda ninki waa laga soo saaray ma laga yaabaa in dib loogu noqdo dahabkii laga qodo
haddaba la joogaa dahabkii laga qodayaa saacadda
kabaldareenkiinu waa sidee soo aragtaan maan walba qofini kamid ah in god ku dumo kadibna isagoo meeda laga soo saaro shaqadina la sii wado
maalin walba dee halkaa meed god laga soo jiidaayo macnaha dareenka uu leeyahay waad garanaysaa oo nin walbana waa garanayaa ma garatay haddana misna dee lama dayi karo maxaan ku ilaawaa ee dahabkiina lama dayi karo oo waa la guranayaa ma garatay dahabka meesha laga helaa dhowr nooc weeyaan adigu dahabkan godada kan dhaadheer laga guranayaa waxa la yidhaahdaa adax baa la yidhaahdaa adax ma dahabkuna wuxuu ku jiraa adaxaasi ku dhex jiraa marka adaxa iyo ciiddaasa lasoo saaraa godka laga soo qaadaa gaara soo qaadaya waxaa lagu shubaa baalayaa ay la meerayso
waagar
baashaasa markaa shiida oo dahabka ka soo saara waa mashiin haa waa matoro weeye lasku
la soo xiriiray
qofka dahabka qodanaya dahabka ma isaga iska leh mise shirkado maalgeliyaal baa jira oo lacagta la qaybsada
qofka godka qodanaya dahabka isaga leh kan u maalgelinayna maalgelintiisii uu leeyahay dee adigu siyaabo kalena wax waa u helaa oo cid kale laga maybi karo cid kale looma geyn karo isagoon baa loo geeyaa
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Saalax Xasan wuxuu u warramayay wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac markana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal berri oo ku beegan 22-ka November waa maalinta sanad walba loo dabaal dago maalinta macallinka Soomaaliyeed sidaas daraadeed ayaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan ku eegi doonaa muhiimadda macallimka iyo duruufaha ay xilligan ku shaqeeyaan macallimiinta Soomaaliyeed waxaa marti igu ah macallim Cali Maxamuud Maxamed Cali Duux oo bare dalka kasoo ahaa 30 sano ee la soo dhaafay sidoo kalena ah xubin ka tirsan gudiga fulinta ee ururka macallimiinta Soomaaliyeed fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Marka hore hambalyo ayaan ku leeyahay Ustaadha Cali Dhuux ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageysta.
War dhowahay Nur Buqaari, waan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka aad ugu casuumtay in aan ka qayb qaato.
Adiga mudan Ustaadha Cali Dhuux, ugu horreyn waa maxay ahmiyadda macallim uu u leeyahay ummad?
Nur, waa mahadsan tahay. Ahmiyadda macallinku waa iska caddahay sadar muuqda su'aal ka dhanaan la yiri. Macallinku waa foster parent, waa kobciyihii weeyaan waalidkii wax barbaarinayay oo maskaxda qofka bini'aadamka ah human resource-ka dadka shaqeynaya ama ummadda maaragtay dalka adduunyada ka shaqeynaysaba waxaa soo saara waa macallin. Macallinka ahmiyadiisa marka waxa weeyaan aad iyo aad ay muhiim u tahay. Marka qofka bini'aadamka wuxuu ka kooban yahay dee inuu laba marxaladood uun inuu dee xagga jirka ka koro iyo inuu xagga maskaxda ka kobco. Marka macallinku waa xagga maskaxda ayuu wax ka kobciyaa. Marka waa muhiim cid kasta oo ama hogaana ama waxay doontaba ha ahaatee waxa soo saaray waa macallin. Marka ahmiyadda macallinku waa wax iska cad oo cid walba ay ogtahay.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Ustaad Cali. Marka duruufta xilligan uu ku shaqeeyo macallinka Soomaaliyeed waa duruuf noocee ah?
Waa mahadsan tahay Nur Buqaari. Macallinka Soomaaliyeed duruufta ku shaqeeyay waa duruuf adag weeyaan oo waxa weeyaan wuxuu ku shaqeeyaa macallinka. Marka ka fiirino dee qofka bini'aadamka horta sidiisa waa inuu noloshiisa uu ku filnaada self sufficient person, qofku inuu noqdo oo naftiisa uu kafaalo qaado. Marka ka bacda ayuu bulshada wuxuu tari karaa. Macallinka Soomaaliyeed marka wuxuu ku shaqeeyaa low income wax la yiraahdo oo aada u liita oo maaragtay aan dabooli karinin baahidiisa ama faamiligiisa. Marka waxa weyaan marka ayuu ku shaqeeyaa wuxuu ka shaqeynayaana oo adantii maaragtay bulshada wuxuu mudnaa wax intaa ka badan inuu macallinku helo oo maaragtay dee noloshiisa oo wax ku filan helo si uu uga qayb qaato horumarinta bulshada. Marka duruufo adag buu ku shaqeeyaa xagga marka income-ka culays baa ka haysta dhinaca kale shaqada. Macallinku macallimiinta waxaan u qaybin karaa saddex: macallin senior oo maaragtay iyo macallimiin juniors oo marka dhalinyara iyo kuwa maamula. Marka macallinka experience-ka marka waxa weeyaan macallimada ku shaqeynaya tusaale hadduu 10 sano ka shaqeynayo iskuul ama 9 sano wuxuu qaadanayaa fixed salary uu qaadanayaa guna uma badato baahidiisii maxaa la yiraahdaa wax haddii uu maaragtay uu awal ay ku filnayd 200 ama 300 waxaa laga yaabaa inaysan marka waxa weeyaan aysan waxba ka taraynin baahidiisa. Marku 5 sano 6 sano ama uu sii shaqeeyo ay baahidiisa gurigiisa ay sii badanayso ama macallinkii oo aabe intaasoo caruura 6 ama 7 inuu maaragtay waxbaro ubadkiisa ka mid ah. Marka duruufo adagu ku shaqeeya macallinka Soomaaliyeed oo maaragtay aan daboolaynin shaqada uu qabanayana horweynta ku qabtaa sida badanba. Marka waxaan moodaa hadda in shaqada macallinimada ay dadku in la nacsiinayo oo dadkii macallinimada ay ka cararayaan oo ay ka doorbidayaan meelo kale inay aadaan ama kuliyadii waxbarashadooba hadda aan diyaarba loo ahayn in wax laga barto oo kuliyada kale ay dadku iska aadayaan.
ومهسنتهي أنا معلم على الروح مرك عقبضها معلمينتي نان هيستا محا أقواوين محا سو أقل قادر كنا عقبضها يوجهها يعني معلمينتي
بغاري أرتوى مهسنتهي إنك ستون ربينا برامجكا كاقيب غاتو وحيابا مارتي هذا دعايو كساب سنة خلادات كرد عي منهجك الصومالي إنان مركزي وحوي إنان كوبي الله وحوي إنان وحي عنك قبطي هذا مركا أصول نقود السؤال شكود وحنا مالين يا تاسين الفرصة دي سين دون تو مركا غيبهي قدن بي إن هذا أصول نقود عقبادها معلنك الصوماليات هايستو حكم إذا إن عقبادها سو حكم إذا عقبادها دين عرقالها وي هايستان عقبادها دين عشقادها وي هايستان een waxa la yiri ninkii laga xishoon jiray marbaan cidaba xaalayn macallinku marbu aha een qofka ugu qiimaha badan oo bulshada laga qiimeeyo laakiin haddii waxad moodaa caqabadaha haysta inay yihiin in loo arkabo macallinku ma aragtay inaano muhiimad saas u san lahayn oo maxaa la yiraahdaa een waa la xurmad tiray macnaa macallimiin nabadi haday tahay dhinaca ay bulshadu waaga hore ka qiimeyn jirtay
waayahay dhanka manhajka ayaad mar dhow soo hadal qaaday fursadaas oo ku sii doonaa oo dhageystayaasha qaar ka mid ah ayaaba kusoo weydiiyey laakiin dhinaca fursadaha ay haystaan macalimiinta maxaa ka mid ah xilligan fursadaha horyaalla macalimiinta si ay u kordhiyaan dadaalkooda ku aadan waxbarista ardayda soomaalida
fursadaha horta hadda haysta adduunyada maanta macnaha macalimiinta ay heli karaan waxa weeyaan imika hadda waa digital wax la yiraahdo ayaa system waxa lagu shaqeynayaa maxaa la yiraahdaa aaladan internetka iyo tiknoolajiyadan caalamiga ayaa hadda dunida ku soo korortay macallinkii raba markay inuu isagu hadda wax daraasadeeyo ama wax baaro ama wax badan akhriyo wuxuu heli karaa sources fara badan oo dhinaca maaragtay uu ka heli karo dhinaca internetka waxyaabo wax allaala wax u baahdo ayuu heli karaa oo cilmiya wax allaala wuxuu u baahdo oo cilmiya ayuu inta helo ayuu u gudbin karaa ardada oo isagu waxbarayo maxaa la yiraahdaa marka meelo badan oo uusan awal macallinku wax ka heli karin buu heli karaa haddeer haddii isagu ku dadaalo isaga online wax ku baran karaa maxaa la yiraahdaa isaga system adigu aad iyo aad muhiim u ah oo iminka oo adduunyada maaragtay hadda siday u shaqaysaa ayaa macallinku hadduu waxbaranayo iyo hadduu cid waxbarayaba wuu heli karaa oo isagoo isticmaalaya tiknolojiyada casriga ee adduunyada ka jirta wuuna la jaanqaadaya markaas waxa weeyaan standarada caalamiga ah ee dunida wax lagu baro ardada lagu baro macallinku ka qayb qaadan karaa wuuna heli karaa marka laakiin waxa ku gadaamanay waa fursadaha duruufaha dhaqaalaha ayaa wax walba ilaa wax walba dhaqaalay ku xiran yihiin macallinka moralkiisa wax dhisi karaa waa inuu helaa dee wax noloshiisa ku filan laakiin hadduusan macallinku haysaninba wax noloshiisa ku filan macnaha demoralization ku dhacaya ardaygu waxbaraayo iyo familigiisa asagu macnaha waxa weyaan oo mas-uulka ka ahaa iyo social responsibility wax laa wixii mas-uuliyad saarnaaba tiisa markii uu isagu daboolo tan kale wax ka qaban karaa marka tiisii baaba dayacanba laakiin macallinku dadaal kuma yara wuuna samayn karaa dadaal dhinac walba ah
waa mahadsan tahay iigu jira khadka dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa waxaana ka codsan lahaa in af soomaaliga maaragta aad ku badiso oo ingiriiska maaragta erayo badan oo ingiriiska soo gelisay dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay kusoo dhaweeyo oo aan fursadiisa sii soo dhawo walaal
magacaygu waa cabdisalaam kajooje oo jooga degmada galdego gobolka mudug ustaad cali dhuux waxaan ugu hambalyeynayaa maalinta macalimiinta soomaaliyeed ee 12 November ku beegan oo beriya ah ustaadka hambalyaan leeyahay kolley kaalin weyn baana ugu jidhaan haddaan soomaalinahay barbaariyaha garaadka tihiin taasi waa taas ustaadow taniga burburkii dowladdii dhexe waxaa iyaduna dhanka kale waxbarashadii dalka ku yimid maxaan ku idhaahdaa burbur heerar kala duwan ayay waxbarashada soo martay mar ay dallada gacanta ugu jirtay mar ay wasaaradda waxbarashada dib ugu soo laabatay 2020 baa u dambeysay markii uu madaxweyne farmaajo daaha ka faydey manhaj dugsiga sare ah oo dalku yeelanayo manhajkaasan su-aalkaa weydiinaya maadaama aad macalin tahay manhajkani wuxuu ku salaysan yahay ma yahay mid la jaanqaadaya dhalinyarada haatan maadaama haatan dhalinyaro u badan yihin waxa loo dhigayo ma yahay mid la jaanqaadi doona wacyiga hadda jira ma yahay mid la jaanqaadi doona mise manhajkani waa mid meel kale laga soo waariday oo maxaan ku iraahdaa siduu ama tusaale ahaan manhaj hore oo qaranku lahaan jiray oo xaalado kale ama xilliyo hore ahaa miyaad soo daabacdeen oo dhalinyaradan u keenteen mise waa mid la janqaaday oo inaadsantihiin?
Abdisalaan, waa mahadsan tahay. Waa maqlayay su-aashaada, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Manhajkan la soo saaray 2020 ee dowladdii hore ay soo bandhigtay manhajkaasi horta waa manhaj hadda ay ku midaysan yihiin ardada Soomaaliyeed dhammaan dhinaca marka laga fiiriyo faa'iidooyin badan buu leeyahay. Waa manhaj guud oo ardada Soomaaliyeed oo dhan markaasi waxa weeyaan awal waxa la kala dhigi jiray manhaj kala duwan oo ama Kenyan ama Carab ka kala timaada ayaa la dhigi jiray, laakiin hadda mid lagu midaysan yahay oo ardada Soomaaliyeed ay ku midaysan tahay la dhigaa. Marka halkaasi waxa weeyaan faa'iidadaas uu leeyahay. Faa'iidada kale waxa weeyaan sida badan manhajkaas haddana ardada maadaama Soomaaliyeed la fiiriyo xagga luqadaha inay luqada Ingiliishka iyo Carabiga iyo xoogaa ay ku liitaan, haddana manhajka waxa moodaa markaasi waxa weeyaan in dhinaca luqada Soomaaliga haddana uu maadooyin badan lagu dhigo sida maadada socialka oo ka mid yahay markii hore English ama Carabiga lagu dhigi jiray Soomaali laga dhigay. Faa'iidada kalena uu leeyahay oo qofka luqadiisa wax lagu baro biyo sacbadada looga dhargaaba la yiri. Marka la fiiriyo oo kale tayada manhajkaas intadee anugu aan ka garanayo ka ogahay waa iska normal, laakiin waxaa ku jira xoogaa qaladaad badan oo dhinaca maaragtay maxaa la yiraahdaa gaar ahaan maadada juqraafiga khaladaad baa ku jiray manhajkaas gaar ahaan dugsiga sare fasalka fanforka iyo greteen intaba macnaha anigu waxaan ahay marka macalinkii qaladkii lagu sameeyey xeebta Soomaaliya dhererkeeda soo bandhigay iyadoo uu jiray murankii u dhexeeyey Kenya iyo markaasi Soomaaliya biyaha Soomaaliya ICJ-da ay tiilay dacwadeenno waxaa isku soo beegmay marka ka xeebteeniyo 2800 dhererkeeda laga dhigay iyo Kenya biyahayga nuu haysata. Marka manhajkaas markaan khaladkaas ku arkay buuga fanforka ee dugsiga sare iyo buuga greteen ama fasalka tobnaad labadaba waan soo bandhigay. Waxaan jeclahay wasaaraddu markaa inay ka jawaabtay oo saxday oo dib u saxday sidii si horaan laga dhigay markaasi dhererka xeebta Soomaaliya. Marka haddii aan soo gunaanado markaasi waxa weeyaan su-aashii Cabdisalaan waxa weeyaan manhajkan waa manhaj ay wasaaraddu keentay laguna talagalay in lagu mideeyo ardada Soomaaliyeed inay imtixaan kamar oo guud ay galaan. Waana ku faa'iideen khaladaadka ku jirana waxaan jeclahay horena waa loo saxay, haddana wixii ku jira waa la saxi doonaa. Waana manhaj kaliya hadda maanta aan haysano maaragtay dalka Soomaaliya ka shaqeynayana waa asaga. Waana mahadsan tahay.
Waa tahay. Waxaan filayaa in Cabdisalaam uu helay jawaabtii uu doonayay. Dhageysta kale ayaa isna khadka ku jira, soo dhowow ayaan leeyahay.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Martida barnaamijka idaadiya waa isalaamay. Si gaar waxaan halkan uu faa'iideysanayaa inaan salaan sare hawada u mariyo macalimiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan macalimiinteedii kasoo bilaabato dugsiga qur-aanka kariimka ah ilaa iyo dugsiga sare ilaa iyo heerka jaamacadeed. Guud ahaan waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. Martida barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo mudane macalimiinta ka shaqeeya public schoolska iyo kuwa private-ka loo leeyahay, xuquuqdooda mushaariga ah aada ayay u hooseysaa. Sidee bulshada ay u maalgashan karaan si loo fahansiiyo in macalimiinta ay hayaan shaqo wanaagsan ayna wax weyn ka bedeli karaan barbaarinta iyo kobcinta aqoonta dhalinyarada Soomaaliyeed? Waa mahadsanta.
Ahay, waa mahadsan yahay Ayuub. Waxa weeyaan aada u mahadsan yahay. Waxaa la ogyahay inay macalimiinta ku shaqeeyaan duruufo aada u hooseeya, macnaha dhaqaale aada u hooseeya. Hadaladeedii horena way ku jirtay. Ayuub, uu mahadsan yahay. Kaliya waxa ay Soomaalidu ay maal gashan kartaa marka ay fahmaan doorka macallinka iyo duruufta uu ku shaqeynayo. Mida kale waxani waa public service, dadka loo shaqeynaya doorkan waxaa iska leh wasaaradda waxbarashada, inay iyadoo iskuuladan gooni loo leeyahay iyo kuwan markaasi waxa weyaan public gaaba, iyadoo ay ku sameyso macnaha kormeer ay ku sameyso, ay fiiriso bal duruufta macallinka ku shaqeynayo, dhaqaalaha uu ku shaqeynayo iyo shaqada uu qabanayo. Dabcan haddii iskuulada goonida loo leeyahay aanay bixin xuquuqda macalimiinta inay ku kormeerto iyada laga rabaa, in haddii ay bixin waayeen inay ku kabta iyada laga rabaa, haddana waxaa muuqataba sidan horeba u sheegayba in laga sii tagayo shaqada macalinimada, oo dadka ay ka carayaan waxa ay uga carayaanna ay tahay maxaa la yidhaahdaa meesha la dhigay iyo qiimo la-aanta lagu sameeyey macalinka, in macalinkii uu shaqadii naco inuu dileel noqdo ama uu xamaali noqdo ama meel kale uu aadu ka doorbidaya ninkii macalinkaha maanta.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a. Waxaanan todobaadkan uga hadlaynaa muhiimadda macalimka soomaaliyeed iyo duruufaha xilligan uu ku shaqeeyo. Dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan u yeero oo aan dhegeysano su-aasha uu u hayo macalim Cali Dhuux oo marti ku ah maanta barnaamijka.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Booqa, gobolka Doolo. Waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo macalin Cali Dhuux. Su-aasha aan weydiinay macalinka waxaa weeye, maadaama macalimiinta dugsi qur-aanka inoo badhe ciyaalka ay kaalin muhiima inooga jiraan bulshada, ayna ciyaalka inoo barayaan kalaamka Ilaahay oo ah aas-aaska ugu horreeya ee waxbarashada ilmaha lagu bilaabo yaraantiisa, maadaama ay bulshada kaal intaa leeg ay macalimiinta dugsi qur-aanku ay ugu fadhiyaan, sidee macalimiinta dugsi qur-aanka ayaga laftigooda loo horumarin karaa? Waana mahadsantihiin.
Iraad, waa mahadsan tahay. Macalimiinta dugsiga qur-aanka ama de qur-aanka kariimka waxa weeyaan waa aasaaska nolosha oo Ilaahay ugu talagalay de dunida, maaragtay dunidan waa meesha uu kasoo bilowdaba de qofka bini aadamka tarabiyadiisa iyo noloshiisa waa dugsiga qur-aanka. Macalimiinta qur-aankuna maqaam aad u sarreeyay leeyihiin. Waxa horta maqani dhammaan waxa weeyaan waa de hay-adihii kabi lahaa, hadday tahay dugsiga qur-aanka ama ahaato dugsiyada nidaamiga oo aasaasiga, dadkii hawshaas qaban lahaa waxa weeyaan wixii waa aqoon markastaba waa wasaaradda waxbarashada. Isla su-aashii bay soo hoos galaysaa, marka waxay ila tahay in ay shaqadaasi ay leedahay cidda kontrolkeeda iskale inay tahay wasaaradda waxbarashada, wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta. Markaasi waxa weeyaan in la daryeelo macalimiinta dugsiga qur-aanka, dugsiyada jidadka laga dhisayo inta laga daayo, dhul dan guuda oo qur-aanka dadka lagu baro loo sameeyo, oo sida iskuuladan kale ay dowladdu dan guud ugu sameynayso in dhul dan guuda ay dowladdu sameyso oo lagu barto diinta Islaamka, oo macaahid Islaama laga furo, oo maxaa la yiraahdaa qur-aanka iyo axaadiista iyo maaragtay diinta dadka lagu baro, dowladdu inay bixiso ayaa wanaagsanaan lahayd oo ay sidaas maaragtay aan kor ugu qaadno markaasi diinteena iyo waxbarashadeena. Shaqadaasna hadda waxa iska lahayd iskale wasaaradda waxbarashada wey iyadiiba isla imaaneysaa. Marka waxaan soo jeedinayaa in hawshaas iyadu ay leedahay de qofkan haddii hawshiisa isaga uu qabsado waa sidii la rabay, haddii loo tilmaamo yeelana way sii fiican tahay. Marka shaqadaas waxaan isleeyahay kulley waxa iskale wasaaradda iyadana u haysa dalka, ama iskuul nidaami ha ahaado ama dugsi waxbarasho oo qur-aan ha ahaado, ayaa mas-uuliyadda iskale inay qaadaan, waana laga rabaa inay qaadaan. Marka intaasan kusoo koobaya.
Waa mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhow walaal, adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad ku suganta.
Magacaygu waa Qadar Suguw Salaad oo jooga gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Balad Xaawo. Macalinka, waan salaamayaa waxbarashada. Sidee kor loogu qaadi karaa waxbarashada gobollada? Waan salaamantihiin baada v o. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Qadar, waa mahadsan tahay. Sida waxbarashada kor loogu qaadi karo gobollada, dalku isku wada xiran yahay, ama gobollada waa 18 gobol Soomaaliya, inkastoo de maamul goboladii ay jiraan oo waxbarashada maaragtay oo state levelska iyo dowladda federaalka ay ka wada shaqeeyaan, laakiin waxbarashadu way isku xiran tahay. Haddii marka dowladdii dhexe ay iyadu ay doorkeedii qaadato maamul goboleedyaduna ay qaataan kooda waxbarashada oo la tayeen kara waxbarashadan sideedaba waxa weeyaan tiirka waxbarashada waxa ee la rabo in la dhisa waa macallinka hadii macallinku dhismo arday waa dhismaya bulshadu waa dhismaysa dalku waa dhismaya aqoontu waa dhismaysa waxa maanta marka dhismaha u baahan in waxa weeyaan waa macallimiinti oo dayacan marka deeqof dayacan oo asagu naf ahaan dayacan daryeel ma samayn karo marka waxa laga rabaa dawladdu inay iyadu ama wasaaradda waxbarashada inay macallimiintan maxaa la yiraahdaa xuquuqdooda ay sare u qaado oo ay income ku filan helaan oo marka waxa weeyaan tusaale qofka shaqaalaha marka uu qofki shaqaale yahay waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay qanaac mar haduusan qanaacsanayn oo asaga qanaaca uusan haysanin deecidna ma qancin karo employee satisfaction waxa la yiraahdaa jira marka waa in marka iyagu ay qancaan si ay dadka u qanciyaan marka taas de wasaaradda laga rabaa tusaale qofka shaqaalaha reerka ee dowladda u shaqeeya waxa laga yaabaa inuu 700 qaato qofka juniorka macallinkii ziyarkaana uu qaadanayo 300 ama 200 konton uu ku shaqeynayo oo 20 sano 30 sano macnaha macallin soo ahaa wiilka yarka mushaarkiisa barkiis buu qaadanayaa wasaaraduna wuu ujeedaa dowladduna wuu ujeedaa aniga in badana soo shaqeynayay macallimiin badan baan la shaqeynayay oo aan soo aragnay qofku qanacsan waa yar yahay oo maaragtay inuu macallinimo kusii shaqeeyaba taasina waxaa keenaya ma aha macallinimadu inay xun tahay waxaa keenaya waxa weyaan incomeka soo galaya macallinka nolosha meesha ka muuqata ayuu macallinka ka carreeyaa marka waxa loo baahan yahay si loo badbaadiyo dalka iyo marka waxbarashada iyo jiilka soo socda iyo ummadaba in la dhiso macallinkii in la dhiso oo isagii si uu constructive u noqdo asaga wax u dhiso in asagii la dhiso oo dhaqaalihiisii iyo xuquuqdiisii marka waxa weeyaan la daryeelo marka taasaa marka wadanku ku dhismi karaa ama gobol fog ahaado ama magaaladan gobolada ee Soomaaliya maaragtay ama maamul goboleed ha joogo ama caasimada ha joogo meesha doonaba ha jooga marka waxbarashadu waxay u baahan tahay in la dhiso dhismahaasina wuxuu ka bilaabanayaa macallinka haddaan macallinka la dhisinna dhayada abxoorta iyadaa ku imanaya arday ma dhismaayo haddaan arday dhisminna bulshadu ma dhismi doonto marka taa waxaa mas-uuliyadeeda qaadaya wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer maamul goboleed intaba marka intaasaan jeclahay inaan jawaabtaas aan ku ekeeyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa ustaad cali maxamuud maxamed cali dhuux oo bare dalka kasoo ahaa 30 sano ee lasoo dhaafay sidoo kalena ah xubin ka tirsan guddiga fulinta ee ururka macallimiinta soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan kusoo qaadanay macallinka soomaaliyeed waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaana idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
dhegeystayaal aanu intaas ku dhaafnay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha gabagabadii ayaan soo gaarnay markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaani banxariistii jannaha ka waraabay cabdinaasir macalin saciid iyo aamina cabdilaahi Thank you. heesta leelalka caashaqa waan ku xunnaa nudin dhameystir weyno waqtiga nagu yar darteed inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii habeenimo intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegeynaa nabad gelyo.
Wa markii la habeeniyo